Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Dober večer. V današnjem pregledu dogajanja do 18.30, ki ga je pripravila Helena Škrlec, bova z vami tehnik Marko Zupan in voditelj Marjan Bunič. Minister za razvoj, strateške projekte in kohezijo Marko Bandelli se je znašel v središču pozornosti, ko so mediji razkrili elektronsko sporočilo, v katerem je žugal enemu od županskih kandidatov v Komnu. Številni so prepričani, da njegovo elektronsko sporočilo Eriku Modicu diši po zlorabi položaja. Premije Marjan Šarec ga je pozval k odstopu, v nasprotnem primeru bo državnemu zboru predlagal njegovo razrešitev. Vodstvo stranke SAB bo o nadaljnih korakih v zvezi s svojim ministrom odločilo jutri. V Desus in SMC podpirajo Šarčevo potezo. Če bo prišlo do glasovanja o Bandellijevi razrešitvi, jo bodo podprli. V opoziciji ostajajo pri že znanih stališčih. V SDS so že pretekli teden pričakovali, da bosta Šarec in predsednica SAB Alenka Bratušek Bandellija pozvala k odstopu. Branko Grims je danes dodal.
V primerjavi s globalnim sporazumom, o katerem razgovarjamo danes, popolnoma nepomembna tema.
V Levici se strinjajo z Bandellijevo zamenjavo, prav tako NSI, govori Ljudmila Novak.
Mi smo že prejšnji teden dali izjavo, da takšna izjava zagotovo za ministra ni primerna, kar se pa tiče njegove odstavitve, pa naj ga odstavijo tisti, ki so ga postavili na to mesto.
Predsedniku SNS Zmagu Jelinčiču se zdi neumno, da nekoga kaznujejo zaradi besed, a nikogar zaradi lopovščin. V SNS ne bodo podprli Bandellijeve razrešitve. Poslanci opozicijskih strank, ki nasprotujejo globalnemu dogovoru Združenih narodov o migracijah, so v današnji razpravi na odboru Državnega zbora za notranjo politiko poudarili, da se mu mora Slovenija odpovedati, saj temelji na manipulaciji. V koalicijskih strankah in Levici so izrazili podporo dogovoru, ki ohranja suverenost države. Predsednik republike Borut Pahor je predsedniku državnega zbora Dejanu Židanu posredoval predlog, v katerem za ustavno sodnico predlaga profesorico Katjo Šugman Staps. Pahor ocenjuje, da kandidatka izpolnjuje strokovne kriterije in vzbuja zaupanje za opravljanje funkcije. Za zdaj kaže, da ima v parlamentu zadostno podporo. SDS z več kot 29% podporo ostaja trdno v vodstvu po priljubljenosti med strankami. Z nekaj nad 18% ji sledi LMŠ, SD, ki je na tretjem mestu, podpira slabih 15% opredeljenih voljivcev. To je pokazala javnomnenjska anketa portala Nova24TV. Skladno z anketo ima desnica nekaj manj kot 47% podporo, medtem ko levici podpora pada in bi dobila malo več kot 39% glasov.
Mozaik dneva.
Iran še naprej spoštuje in izvaja svoj del jedrskega sporazuma. To je razvidno iz prvega poročila Mednarodne agencije za jedrsko energijo, odkar so ZDA v začetku novembra uvedle strožje ukrepe proti Teheranu. Zaloge obogatenega urana in kapacitete za njegovo proizvodnjo so celo pod mejo določeno z dogovorom iz leta 2015. Generalni direktor omenjene agencije, Yukiya Amano, je pozval k pravočasnemu in proaktivnemu sodelovanju. Volivci v samooklicanih proruskih ljudskih republikah na vzhodu Ukrajine Donetsk in Lugansk so na včerajšnjih volitvah na svoje čelo znova izvolili separatistične voditelje. Na čelo Donetska se je Denis Pušilin, Lugansk pa bo še naprej vodil Leonid Pasečnik. To kažejo rezultati glasovanja, ki sta ga obsodila tako Kijev kot Zahod. ZDA so v odzivu volitve označile za farso. Več kot 50 držav, med njimi vse članice Evropske unije, so podprle vzpostavitev mednarodnih pravil za zagotavljanje kibernetske varnosti. Države so podpisale tako imenovani pariški poziv k zaupanju in varnosti v kibernetskem prostoru, s čimer naj bi vzpodbudile globalna pogajanja na tem področju. Zagovorniki vzpostavitve pravil že govorijo o vzpostavljanju digitalne ženevske konvencije, ki bi urejala kibernetska orožja in varnost interneta. Med drugim želijo s temi pravili prepovedati, da bi države med oboroženimi spopadi s kibernetskimi orodji napadale kritično infrastrukturo, od katere so odvisna življenja civilistov.
Lokalne volitve 2018.
Vstopili smo v zadnji teden kampanje pred tokratnimi lokalnimi volitvami. Predstavitve županskih kandidatov v mestnih občinah, kjer so tudi sedeži škofij, bomo po Novem mestu, Celju, Kopru in Murski Soboti nocoj nadaljevali v Ljubljani. Ta je kot prestolnica naše države z gospodarskega, kulturnega in upravnega vidika pomembna tudi za širšo okolico. 12 let jo vodi Zoran Janković, da je čas za nekaj svežega, meni 9 njegovih tekmecev. Helena Škrlec.
Ureditev prometa v mestni občini Ljubljana je na tistih nalog, ki jih večina županskih kandidatov uvršča med prednostne. Da prostor za izboljšave še ni izčrpan, opozarjajo mnogi prebivalci. Vsaj v vsakodnevnih pogovorih je tako. Ob tem je slišati nemalo pripomb o javnem prevozu. Zgovorna je primerjava, da pot z avtobusom iz Šentvida v Zalog na delovni dan med 8 in 9 uro zjutraj traja toliko časa kot polet z brniškega letališča v francosko prestolnico. Zaslediti je tudi mnenja, da je res lepo in urejeno le strogo središče mestne občine Ljubljana, a ko prestopiš rob, je zgodba povsem drugačna. S tem se ne strinja aktualni prvi mož Zoran Janković, ki navaja, da je bilo 300 od 2000 projektov izvedenih v samem centru, ostalo drugod po različnih četrtnih skupnostih, kjer izboljšave čutijo tamkajšnji prebivalci. Janković se ne strinja, da se domačini umikajo turistom, pri tem se opira na raziskavo, v kateri jih 90% meni, da razvoj turizma prispeva k razvoju mestne občine Ljubljana. Da ta uspešno upravlja turistične tokove in z urejenjem dodatnih javnih površin središče širi na vzhod, še verjame Janković. Mihael Rihar, ki je kandidat stranke Naprej Slovenija, in Jožef Jarh, ki je kandidat stranke Enakopravnih dežel, nameravata razvoj središča in obrobja mestne občine Ljubljana uravnotežiti z decentralizacijo upravljanja, kar pomeni, da bi vse četrtne skupnosti razpolagale z 20% njenega dohodka. Uvedla bi tudi možnost odstopnega instituta referendumskega soodločanja pri načrtovanju in nadzoru projektov, če bosta seveda imela možnost biti na čelu Ljubljane. Rihar in Jarh sta prepričana, da bo slovenska prestolnica tako dobila življenje po meri svojih demokratičnih občanov. Da osredotočanje na center in vzbujanje simpatij pri turistih prinašata le navidezno urejenost, ki ima lahko negativne posledice za same prebivalce mestne občine Ljubljana, je ugotavljal Smiljan Mekicar, ki je kandidat stranke Dobra država. Meni, da se mora življenje razvijati v vseh četrtnih skupnostih, za kar jim je treba nameniti več sredstev, vsaki vsaj 1 milijon evrov. Kot dodaja, jim je prav tako treba dopustiti odločanje pri izvajanju osnovnih naložb, družbenih dejavnosti in komunalnem urejanju.
Na tak način in predvsem za spremembo turistične strategije, ne, ki mora preiti iz sezonskega, masovnega in tranzitnega turizma v tako imenovani trajnosti, doživljajski in predvsem kakovostni turizem, ne, ki bo potem okolje, ne, okolju in predvsem meščanom prijazen. Ker namreč ljudje, turisti pridejo v Ljubljano, zato doživijo ne samo prostor, ampak da doživijo predvsem ljudi. In zato moramo v povezavi ne, celotne ožje in širše okolice Ljubljane ljudem prikazati, kako ljudje tukaj živimo. In s tem bomo turiste in predvsem moramo jih povabiti in privabiti tudi v druge dele Ljubljane, ne samo strogi center, kajti tudi drugi imajo marsikaj za pokazati.
Kandidat SMC Dragan Matić je ocenil, da je treba razvijati turizem ter ga spreminjati v butičnega, petzvezdičnega in še posebej kulturnega. Zavzema se za ponudbo turistom, ki ne bo gravitirala le na najožji center in za turistično strategijo na ravni Ljubljanske regije, ki bi jo oblikovali v sodelovanju s sosednjimi občinami. Strategijo, ki se bo odzivala na potrebe ljudi in s katero bi poskrbeli tudi za tiste, ki živijo na obrobju, zagovarja kandidat Levice Milan Jakopovič. Po njegovem je zdajšnja politika mestne občine pozabila na številne obrobne soseske, kar namerava spremeniti, če se bo zavihtel na vrh. Ob kakovostnih infrastrukturnih in bivanskih pogojih želi do zdaj zanemarjenim delom še posebej omogočiti enakopravnejšo dostopnost do kulture in udejstvovanja. Preprečiti nadaljne širjenje privatizacije javnega prostora je na seznamu ukrepov kandidata Zelenih Slovenije Tomaža Ogrina. Uravnotežen razvoj je nujen, začel bi ga strokovno revizijo občinskega prostorskega načrta in nekaterih še neuresničenih občinskih podrobnih prostorskih načrtov. Pri tem bi k sodelovanju povabil stroko.
Prodajo zemljišč privatnikom pomeni tudi, da v bistvu razprodajaš Ljubljano, da ti ne ostaja več javnih prostorov, kajti ne samo za nas za danes, ampak tudi za bodoče generacije moramo določen prostor obdržati, saj niti ne vemo, zakaj vse bo prišel prav, če tako po domače povem. Nekako izpade tako, kot da si obstoječi župan pač zaradi dolge dobe županovanja lasti Ljubljano in jo potem podeljuje svojim recimo ali znancem ali na drug način povezanim osebam.
Kandidaturo Anžeta Logarja za župana mestne občine Ljubljana podpirajo SDS, NSI, SNS, SLS, Lista novinarja Bojana Požarja, Glas za otroke in družine, Civilna inicijativa Tržnice ne damo ter 63 predstavnikov javnosti, ki so se podpisali pod posebno pismo, med njimi Rado Pezdir, Marko Fink, Kajtan Gantar, Stane Granda, Igor Gardina, Janko Kos, Vera Mejak, Juri Savček in ostali. Logar pravi, da je pristaš policentričnega razvoja prestolnice, torej razvijanja lokalnih centrov, ki se samostojno razvijajo do te mere, da postanejo bolj zanimivi tudi za obiskovalce, ki naključno ali namenoma obiščejo kraj.
Ta namen v programu Pozdravimo Ljubljano predvidevamo tako imenovani participativni proračun, kjer bi četrtne skupnosti dobile 5% sredstva ljubljanskega proračuna, to je med drugim več kot 30-krat več kot trenutno. S temi sredstvi bi samostojno upravljale, same bi odločale, v katero smer bo krenil razvoj, katere pločnike bodo gradile, kaj bodo dodatno razvili v četrti in zagotovo lahko prav vsaka mestna četrt turistom ponudi različne turistične produkte, zdaj od kulinarike do naravnih znamenitosti, morda adrenalinskih parkov in podobnega. Treba vzpostaviti samo ustrezno infrastrukturo in potem produkte seveda ustrezno tržiti.
Kandidat SD Marko Koprivc ocenjuje, da je turizem v vzponu in da je delo na tem področju opravljeno res dobro, a dodaja, da bo dolgoročno stabilnost in kakovost na delovna mesta zagotavljal ekonomski razvoj. Potencial, s katerim moramo nagovoriti gospodarstvo, vidi v izobrazbi in znanosti. Prepričan je, da potrebujemo proizvodnjo in visoka tehnološka podjetja. Kot dodaja, mora biti razvoj namenjen krepitvi slovenskih produktov. Na Inštitutu za študije stanovanj in prostora so raziskali razmere v mestni občini Ljubljana in ugotovili, da stanovanja v njej ob rasti cen za povprečno gospodinstvo postajajo vse bolj nedostopna, da so predraga in da ni razloga za njihovo precenjenost, ter da so najemnine obupne, je mnenje domačinov, ki smo ga lahko zasledili v medijih. Da sodi skrb za stanovanja med njegove prednostne naloge, poudarja Janković, ob tem našteva do zdajšnje dosežke na tem področju in obljublja izgradnjo dodatnih 1500 neprofitnih stanovanj v prihodnjih 4 letih. Rihar in Jarh želita najprej urediti ustrezno zasedenost praznih stanovanj. Prav tako poudarjata, da ne bi smelo biti nobenih paradržavnih stanovanjskih skladov, ter da bi morali biti državne službe, podjetja in javni zavodi dolžni sofinancirati stanovanja svojih zaposlenih, ključno s parkirnimi mesti. Da mora biti Ljubljana po meri vseh svojih prebivalcev, ne le tistih, ki kapitalsko izkoriščajo neurejene razmere, poudarja Mekicar. Sam vidi kratkoročno in dolgoročno rešitev stanovanske problematike.
Zajema tako eno aktivno stanovanjsko politiko, s katero bomo zagotovili ugodna najemniška stanovanja za mlade ter ustrezne bivalne pogoje za oskrbo za starejše s konceptom odkupa stanovanjskih kapacitet oziroma spodbujanja starejših, da zamenjajo lastne hiše, ki so za njih prevelike ali pa stanovanja, za dosmrtno zagotovljeno bivanje v oskrbovanih centrih ali skupnostih za starejše. Ta fond stanovanj bi se na to obostrezni urejenosti dal v uporabo mladim, ključno posredniško in nekomercialno vlogo, pa predvsem s podarkom na tem, pa mora odigrati občina, ki bi na tak način rešila dva pereča problema hkrati. Seveda je nujno tudi dolgoročno zagotavljanje površin, predvsem novograden, neprofitnih stanovanj, kar pa mora biti izvedeno na tak način obseg, ne, da najprej seveda cenovno predstavlja primerno oziroma dosegljivo stanovanjsko politiko in mora pokriti velik, vsaj 80% delež teh potreb, kajti to, kar se dogaja zdaj ali pa vse, kar se dogajalo v minulih letih, ne, da je bilo to nekih 20-30 stanovanj razdeljenih z žrebom, to vsekakor ni stanovanjska politika, ki bi bila namenjena meščanom.
Matič predlaga razvijanje stanovanjskih zadrug, v katere bi poleg mestne občine Ljubljana, ki bi dala na razpolago svoje zemljišča, vstopila tudi država. Po njegovem bi tako prišli do cenovno sprejemljivih stanovanj. Prav tako bi bili krediti za tiste, ki bi vstopili vanje bolj ugodni kot na trgu. Jakopovič bi si prizadeval za sprejetje ukrepov, kot je progresivna obdavčitev nepremičnin, ki bi posameznike oziroma podjetja odvrnili od nakupa večjega števila stanovanj. Predlaga tudi gradnjo novih javnih neprofitnih najemnih stanovanj in uvedbo pravičnejšega sistema za njihovo podeljevanje. Ogrin ocenjuje, da se stanovanjska problematika navezuje na pomankanje javnega prostora in da je gradnjo mogoče bistveno poceniti, če je prostor javen. Možnost vidi v kombinaciji z zadrugami interesentov za stanovanja. Omogočiti želi gradnjo dodatnih enodružinskih hiš na obrobju, a ne podpira razpršenosti.
Kmetijsko zemljo moramo vendarle očuvati. In očuvanje gre tudi v to smer, da gradiš v višino, namesto da se širiš okrog. Ta teza, da je treba zgoščevati gradnjo, je napačna. To programira pa promovira gospod Koželj, arhitekt, in mislim, da je to samo v službi kapitala, ni pa korist za mesto Ljubljana. Torej, gradnja več stanovanj skozi stanovanjski sklad, seveda tudi z krediti, ampak z najcenejši način.
Logar meni, da je Ljubljana tako kot na nekaterih ostalih področjih, tudi na področju stanovanjske politike v zadnjih 12 letih zaspala.
Osebno se strinjam, stanovanje v Ljubljani postaja za poprečno gospodinstvo, posebej za mlade družine, nedostopna. Zato bomo mi spodbujali gradno stanovanj za mlade družine, predvsem pod okriljem javnega stanovanjskega sklada. Temu pa želimo prilagoditi tudi urbanistični plan, namreč da sledi potrebam po stanovanjih tudi z vidika cenovnih razredov novogradenj. Po mojem mnenju bi morala k temu pristopiti tudi državna raven, sicer na način, kot je to v predvolilnem programu predvidevala Slovenska demokratska stranka, in sicer subvencioniranje kreditov za nakup prvega stanovanja.
Tudi Koprivc ugotavlja, da je treba stanovanjsko politiko urediti, kot dodaja, trg tega ni storil, zato se morata zganiti država in sama ljubljanska mestna občina. Prepričan je, da morajo možnost za reševanje trenutnih razmer dobiti ljudje, ki to razumejo. Vprašanja smo posredovali vsem 10 kandidatom za župana mestne občine Ljubljana. Prejeli smo odgovore 9. Kandidat Socialistične partije Slovenije Matjaž Bidovec se ni odzval.
Jutri se bomo v mozaiku dneva ob 18.30 ozrli še v Maribor, kjer se je v boj za županski stolček podalo rekordnih 18 kandidatov. Ponoči bo v zahodni Sloveniji pretežno oblačno, drugod bo deloma jasno, ponekod bo pihal jugozahodni veter. V torek bo na vzhodu še precej sončno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Na zahodu ni izključena kakšna kaplja dežja, še bo pihal jugozahodnik. Jutranje temperature bodo od 5 do 13, najvišje dnevne od 13 do 19 stopinj. Obeti. V sredo, četrtek in petek bo v notranjosti zmerno do pretežno oblačno, več sonca bo v gorah in na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja. Pa še vreme ob 18, v Ljubljani zmerno oblačno 16, Celje, Črnomelj, Murska Sobota, Novo mesto, Litija, Podčetrtek, Ptuj in Radenci tudi 16 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 15, Hrastnik, Koper, Metlika, Rogaška Slatina in Slovenske Konjice tudi 15, letališče Portorož oblačno 14, Ajdovščina, Gornji Grad, Nova Gorica, Trebnje, Velenje in Vrhnika 14 stopinj, Slovengradec, Gorenja vas, Kranj, Lendava, Logatec in Tolmin 13 stopinj Celzija, Postojna, Pohorje in Idrija ter Ilirska Bistrica 12, Babno Polje, Bohinjska Češnica, Bovec in Kočevje 11, Maribor 10, Kredarica pretežno jasno 9 stopinj, tudi Ravne na Koroškem 9, Mežica 8, Jezersko 7, Krvavec 6, Rudno Polje pa 4 stopinje Celzija. Predmeti na vozišču ovirajo promet na gorenjski avtocesti pred Kranjem, zahod proti Avstriji. Vozite previdno. Današnji pregled dogajanja do 18.30 je pripravila Helena Škrlec, tehnična izvedba Marko Zupan, prav pa sem Marjan Bunič. Ura je 18.51 minut.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali Mozaik dneva. S svežimi novicami se vrnemo zjutraj o 5.30. Še več pa jih lahko preberete na spletni strani radio.ognjisce.si.